fɔlɔfɔlɔ an ye min kɔlɔsi an ka président Sumala Sise n'a musomanin duuru an de bɛ don min na a tɛmɛna tile naani yanni fanga gouvernement ka kuma fɔ officiellement ka tila ka comité d'étude sigi min ɲɛmɔgɔ y'a jira an ka premier ministre kɔrɔ Ousmane Sissou Nguessa mais an ye min kɔlɔsi o kɔfɛ c'est que fo kunna su fɛ parce que tile tan ni wolonwula décret min comité in sigi o décret ka signé k'a di mɔgɔw ma o k'a dɔn a ma waleya an m'o faamu a filanan an y'a mɛn ko ministère damadamaw bɛna représentant bila ka taa o comité la o la an jɔrɔla dɔɔni o la parce que o deuxième tour n'u bɛ traité u ka ka traité gundo la ni mɔgɔw cayara o comité sugu kɔnɔ peut-être baara ka taa tɛ k'a nɔgɔya o ye an hami ye an b'o fɔ pour que a ka dɔn o tɛ k'a fɔ ko an bɛ comité in contesté mais an hakili n'a ye an b'o fɔ o de a filanan kabini an ka président na a nɔfɛ mɔgɔw an lɛbɛra UFA comité de suivi ye mɔgɔ caman de fɔ association ɲɛmɔgɔ baw ambassadeurs société civile religion diinɛ ɲɛmɔgɔ olu bɛɛ de fa bɛɛ nan'u ka sympathie ani parti politique ɲɛmɔgɔ majorité de opposition o b'a yira k'a fɔ ko sumayila ko UFA ko dɔrɔn de tɛ FSD ko dɔrɔn tɛ mali de ko hali bi organisation des nations unies ONU a ye déclaration dɔ kɛ k'a fɔ ko sumayila kan ka libéré kan ka bila